Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz sizlar bilan o'tgan safar onaning qalbida bir nechta narsaga nisbatan ishtiyoq bo'lishi kerak degan edik. O'sha ishtiyoqlardan biri bu ibodat qilishga ishtiyoqdir. Yana Mattalar kitobiga qaraydigan bo'lsak, 31-bobda onaning o'z farzandiga qayg'urayotganini ko'rishimiz mumkin. Har bir ona o'z farzandi haqida qayg'uradi. Uning ulg'ayib, yaxshi inson bo'lishi, yaxshi ta'lim olishi, yaxshi joylarda ishlab o'z oilasini ta'minlash haqida o'ylaydi. Ammo bularning o'zi yetarli emas. Bu qayg'urish va istaklarni dunyoviy deb atash mumkin. Faqat farzandning ta'lim olishiga, tashqi odobiga qarashi uning qalbini ham go'zal qilib qo'ymaydi. Xudo ko'nglidagidek ayollar farzandlarining qalbini ham tarbiyalaydilar. Ularning Xudo bilan munosabati, ruhiy hayot haqida ham qayg'uradilar. Buning uchun tinmay ibodat qiladilar. Mattalar kitobidagi shoh Lemuelning onasi farzandi uchun tinmay ibodat qilgan. U o'g'lini dono va Xudoga munosib farzand qilib o'stirgan onadir. U o'zi sevgan Xudoni farzandi ham butun qalbi bilan sevishi uchun harakat qilgan. Shubhasiz, shoh Lemuel ham Xudoni sevgan inson bo'lib yetishdi. Biz ham ona sifatida farzandlarimiz Xudoni, biz qadrlagan Xudoni sevishlarini istaymiz. Biroq buni amalga oshirish bizning qo'limizdan kelmaydi. Farzandlar bizniki bo'lsa ham, ularning qalbini o'zgartirish Xudoning qo'lida. Farzandlarimizni Xudoga yaqin insonlar qilib yetishishi uchun doimo ibodatda bo'lishimiz kerak xolos. Ibodat qilish bilan birga ona farzandlari uchun o'rnak bo'lishi lozim. Ona itoatkorlik bilan Xudoning yo'lida yuradigan bo'lsa, farzandlar ham onadan o'rnak oladilar. Farzandlar uchun ibodat qilish juda muhim bo'lishiga qaramay, har kuni ham ibodat qilishning iloji bo'lmay qoladi. Yoddan ko'tarilishi, vaqtning tig'izligi va hokazolar. Ammo farzandlarning ruhiy hayoti haqida jiddiy o'ylagan ona hech qachon farzandlari uchun ibodatni ikkinchi o'ringa qo'ymaydi. Ikkinchidan esa inson sifatida gunoh qilmay yura olmaysiz. Har kuni u yoki bu gunohni qilib qo'yasiz. Ammo farzandlariga namunali ona bo'lish uchun ham, ularni kelajakda Xudo ko'nglidagidek insonlar bo'lib yetishishi uchun ham ona har kuni gunoh bilan kurashishi kerak. Bu narsalar bizni Xudoga yaqinlashtiradi. Qanday qilib ibodat qilishni odat qilib olish mumkin? Yuqorida aytilganidek, farzandining kelajagini o'ylagan ona bu narsaga astoydil qunt qiladi. Biroq mashhur va taniqli imonlilarning yoshlik davrini, onalarining xizmatlarini bilsangiz, bu ham sizga katta turtki bo'lishi mumkin. Masalan, mashhur voyxon Billi Gremning onasi doimo farzandini yoniga olib, u uchun ibodat qilgan. Onasi har gal muqaddas kalomdagi 2 Timoti 2-bob 15-oyatga asoslanib ibodat qilgan. Uning ibodatlari samarasini esa Billi Gremning hayotidan ko'rish mumkin. James Dobsonning ota-onasi esa haftada bir marta farzandlari uchun roza tutib, ibodat qilishgan. Har safar ibodat qilganingizda Xudodan farzandlaringiz hayotini marhamatlashini, ularning qalbini, ruhini tarbiya qilishni so'rab iltijo qiling. Muqaddas kalomdagi Shomuelning onasi Hanna kabi farzandingizni butunlay Xudoning ixtiyoriga topshiring.